Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deklaratat e Aleksandar Vučićit për Trepçen janë jo serioze, than zyrtar të qeverisë Kosovës. Barack Obama thot se NATO-ja vazhdon të jetë bazë politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Greqia i ka dërguar afro 202 migrantë në Turqi në valën e parë të dëbimit sipas planit të Bashkimit Evropian për zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama thot se NATO-ja vazhdon të jetë bazë politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe është aleat i rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit. Më tutje zoti Obama në një konferencë të përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg në Washington, tha se kanë diskutuar për rolin potencial të aleancës në Libi dhe për planet për të ndihmuar Bashkimit Evropian për krizën me migrantët që janë larguar nga lufta në Siri. Obama dhe Stoltenberg e mbrëm vonë thanë se NATO-ja mund të luajë rol të rëndësishëm në fushatën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, duke e ndihmuar Libinë në luftën kundër militantëve dhe duke i trajnuar pjesëtarët e ushtrive të Irakut, Jordanisë dhe çdo kujt tjetër për ta luftuar grupin ekstremist. Instituti i kërkimeve për paqe ndërkombëtare me sedi në Stockholm ka vlerësuar se shpenzimet ushtarake globale janë rritur për 1% në vitin 2015 dhe kanë arritur në 1670 miliardë dollar, që paraqet rritjen e parë në botë prej vitit të 2011. Sikur edhe në vitet e kaluara, Shtetet e Bashkuara dhe Kina mbesin në kryu të listës së shpenzuesve të mëdhenj ushtarak edhe në vitin 2015. Në këtë aspekt të shpenzimet e Shteteve të Bashkuara janë 596 miliard, ndërsa ato të Kinës 215 miliard dollar. Konsiderohet se shpenzimet e Shteteve të Bashkuara paraqesin më tepër se 1/3 e shpenzimeve globale ushtarake. Shpenzimet ushtarake të Rusisë po ashtu janë rritur në mënyrë substanciale për 7.5%, duke arritur në 66 miliard dollar. Rritje të madhe ka shënuar edhe Arabia Saudite, e cila gjatë 10 viteve të kaluara gati e ka dyfishuar buxhetin ushtarak. Komandantët ushtarak thonë se trupat e Irakut të mbështetur nga sulme të ashpra ajrore kanë hyrë në qytetin Hit në pjesën perëndimore të Irakut, që është nën kontroll të militantëve të grupit të Shtetit Islamik. Më tutje komandantët ushtarak në terren në thanë në mbrëmvon se ushtarët për të përtojnë në përlagjet veriore të qytetit dhe synojnë të avancojnë në qendër. Mira banor janë larguar për shkak të luftimeve. Në mëngjes, ushtarët e Irakut kishin filluar të përcilnin banorët të jashtë të qytetit Hit, ndërsa vlerësohet se më tepër se 20.000 civil janë të bllokuar brenda qytetit. Operacioni ushtrisë Irakut për rimarrjen e kontrollit në Hit ka filluar para një jave. Greqia i ka dërguar më tepër se 200 migrantë në Turqi në valën e parë të dëbimit sipas planit të Bashkimit Evropian për zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Gjithsej, 202 persona nga 11 vende, 191 meshkuj dhe 11 femra janë dërguar në Turqi nga ishujt e grek Lesbos dhe Kios gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, 43 azilkërkues nga Siria janë dërguar mbrëmë në Gjermani dhe Greqi nga Turqia, poshtu në kuadër të marveshës së ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqis, lidhur me krizën e migrantve në Evropë. Kjo marveshje është kritikuar nga grupet për të drejtat e njeriut. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, deklaratat e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić se do ta ruaj Trepçen janë deklarata për elektoratin dhe jo serioze, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por sipas analizëve, pretendimet e Serbisë për pronat e Kosovës janë reale dhe ajo përpiqet t'i bëjë ato çështje për negociata në dialogun e Brukselit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bajram Gesa i zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i ka cilësuar deklaratat e Vučićit jo serioze, si që ka thënë ai, Trepça është pronë e Kosovës dhe e tillë do të mbetet.
Kam kërkuar nga qytetarët e Republikës së Kosovës, po edhe mediat, që mos i marrin me seriozitet këto deklarata, sepse janë deklarata elektorale, ata janë në një kampanjë zgjedhore, edhe si të tillë ata bëjnë deklarata të cilat vërtet edhe mund të konsiderohen edhe jo serioze. Megjithatë, prona e Republikës së Kosovës është prona e Republikës së Kosovës dhe ajo nuk do të diskutohet më asken as në Kosovë, as në Bruksel. Pra është pronë e Republikës së Kosovës.
Gjatë vizitës së tij ditën e diel në veri të Kosovës, Vučić kishte thënë se qeveria e Serbisë së bashku me udhëheqësit e Trepçës do ta ruajnë këtë kombinat.
Mi ćemo zajedno sa rukovodstvom Trepče kao vlada Srbije sačuvati Trepču, gledat ćemo da uložimo u Trepču.
Ne, së bashku me udhëheqjen e Trepčës, si shpresë e Serbisë, do ta ruajmë Trepčën, do të shohim që të investojmë në të dhe në repartet që ju nevojiten dhe do të sillemi ndaj Trepčës sikurse ndaj të gjitha subjekteve tjera ekonomike në Serbinë qendrore, ka thënë Vučić. Ai edhe më parë kishte theksuar se do t'i drejtohet Brukselit që të ndërmjetësojë dhe të angazhohet që Trepča të mos shndërrohet në kompani publike. Por njohësi i zhvillimeve në Kosovë, Ibrahim Recepi, thotë për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e kryeministrit serb Vučić nuk mund të shihen vetëm në kontekstin e fushatës elektorale. Sipas tij, pretendimet e Serbisë janë shumë reale që kombinatin Trepča dhe hidrocentralin e Ujmanit, nëse nuk mund t'i bëj për vete, të paktën të ketë ndikim sa më të madh në to, qoftë përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe apo edhe në forma tjera. Recepi e vlerëson shqetësues qëndrimin e qeverisë së Kosovës përballë deklaratave të Vučićit, që sipas tij shpërfaqin pretendimet reale të Serbisë.
Ajo sikur nuk do të mirret me Vučićin, nuk do të mirret me aspiratat e Serbisë, nuk do të mirret me imponimet e vazhdueshme që çështja e Trepčës është çështje e negociatave. Përsëri se Serbia gjithmonë do të ketë insistime, do të ketë pretendime tek fundit jo vetëm për shkak të momentit politik, çoft për shkak të zgjedhjeve apo edhe për shkak të negociatave. Por realisht ato janë arsyet me vlera, do të thotë i krijojnë perspektivë atij vendit i cili ka në menaxhim. Prandaj problemi nuk është vetëm politik, por ka edhe natyrën ekonomike.
Lidhur me deklaratat e Vučićit ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka theksuar se me kushtetutën e Kosovës, sikurse edhe me dokumentin Atisarit mbi të cilin bazohet shpallja e pavarësisë dhe kushtetuta e vendit, çdo gjë që është në territorin e Kosovës është pronë e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç e dëgjuam në kronikën e kolegut Bekim, tekstin e së cilës mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, në Kosovë të dielën ka qëndruar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë vizitë, Zenel?
E përditshme zëri Fatmir sjell në numrin e sotëm vlerësimet e përfaqësuesve të opozitës dhe analistëve politik, sipas cilëve vizita dhe deklarimet e Vučićit ishin ndërhyrje në sovranitetin dhe integritetin e shtetit Kosovës, gjë që sipas tyre ai do duhej larguar dhe mos lejuar të hyjë më në Kosovë. Si shkruan e përditshme zëri, opozita konsiderohet